Ați auzit și în altă împrejurare, folosind ilustrația pe care urmează să o spun. Doi buni prieteni s-au întâlnit odată și unul s-a uitat spre celălalt și a spus: măi, te văd că am agitat. De ce? Păi cum să nu fiu agitat, că eu mă grăbesc și Dumnezeu nu se grăbește? Dragii mei, cred că fiecare din noi am trăit momente în viață când am simțit exact la fel. Dar nu ne putem certa cu Dumnezeu, nu e așa că atunci când sunt anumiți oameni care ne stau în cale, când noi ne grăbim, ni ușor să-i luăm cumva de umeri și să-i dăm ușor la o parte. Dacă suntem în trafic și vedem că cineva nu merge în ritmul în care am vrea noi, depășim ori pe stânga, ori pe dreapta, mergem mai departe. Cu Dumnezeu însă nu prea merge la fel. Sunt momente în viață când noi am vrea ca Dumnezeu să se grăbească. Întrebarea este: are motive Dumnezeu să se grăbească? Am spune nu, pentru că Dumnezeu știe exact ce are de făcut, așa că pe Dumnezeu nu-L poți mișca. Bun. Dacă nu-L poți mișca, cum se face că în Biblie avem rugăciuni în care psalmistul, inspirat de Duhul Sfânt, iată, strigă: grăbește, Doamne! Are rost sau n-are rost să te rogi în felul acesta? Îngăduiți-mi să vă recitesc Psalmul 70 și vom sta astăzi în cuvântul acesta. Grăbește, Dumnezeule, de mă izbăvește. Grăbește de mă ajută, Doamne, să rămână de rușine și înfruntați cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să roșească cei ce-mi doresc pieirea, să se întoarcă înapoi de rușine cei ce zic: aha, aha, toți cei ce te caută să se veselească și să se bucure în tine. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică neîncetat: preamărit să fie Dumnezeu. Eu sunt sărac și lipsit. Grăbește să-mi ajuți, Dumnezeule. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Doamne, nu zăbovi. Amin. Psalmul 70 este o copie aproape fidelă a ultimei părți a Psalmului 40. Asta s-ar putea să nu însemne prea mult și totuși înseamnă că psalmistul, nu știm exact în ce împrejurare a fost, dar experiența pe care el a trăit-o s-a repetat de mai multe ori. În sine, asta e o lecție, pentru că nu o singură dată avem senzația că noi ne grăbim și Dumnezeu nu se grăbește. Am putea să luăm psalmul acesta sau experiența aceasta și să o punem în diverse momente, pentru că noi așa n-au fost ele multe în viața lui David, când el s-a grăbit și parcă Dumnezeu nu se grăbea. Uitați-vă de asemenea că în psalmul acesta, deși noi nu știm exact contextul, rămâne o lecție pentru fiecare din noi. De vreme ce Duhul lui Dumnezeu a găsit cu cale să pună psalmul acesta, ar trebui să ne întrebăm: are rost sau n-are rost să ne rugăm: grăbește, Doamne, de mi ajută? Sigur, funcție de poziția noastră teologică, am putea spune, n-are rost, pentru că Dumnezeu știe exact ce are de făcut, așa că nu-L miști. Bun, dacă nu-L miști, întrebarea este: are rost să te mai rogi, pur și simplu? Pe de altă parte, eu spun, are rost să mă rog, pentru că, iată, psalmistul mă încurajează la asta. Unde e echilibru? Poate fi grăbit Dumnezeu? Într-un sens, nu. Pentru că El le face toate lucrurile cum găsește El de cuființă. Pe de altă parte, găsim multe alte texte în Scriptură în care ni se subliniază rolul nostru. De exemplu, Petru spune la un moment dat, așteptând și grăbind venirea Domnului. Păi dacă totul e fix, pot eu grăbi? Trebuie să se grăbească Dumnezeu? Nu, pentru că este întotdeauna la timp. Fără să vreau să rezolv simplist această tensiune cu care suntem chemați să trăim, ne uităm în psalm și descoperim câteva lucruri. Psalmistul se pare că a înțeles o lecție pe care și noi trebuie să o înțelegem, și anume, că deși Dumnezeu este dincolo de timp, când intervine, intervine întotdeauna la timp. Îngăduiți-mi să repet. Dumnezeul nostru este dincolo de timp. El nu este limitat de timp, așa cum suntem noi. El invadează timpul. Dar rețineți, Dumnezeu care este dincolo de timp, e Dumnezeul care intervine întotdeauna, intervine la timp. Lecția asta vreau să o înțelegem bine. Și atunci îngăduiți-mi să rămân în psalm, vom da alte câteva exemple, dar vreau să pricepem lucrul acesta. Primul adevăr, Dumnezeu intervine la timp, dar doar în acord cu planul Lui. Dumnezeu intervine întotdeauna la timp, dar doar în acord cu planul Lui. Diferența nu este în primul rând între ceasul meu și ceasul Lui, ci diferența este între planul meu și planul Lui. Noi gândim lucrurile din perspectiva imediatului. Și dacă ne punem încă o dată în papucii lui David, nimic nu putea să fie mai necesar decât să spună, Doamne, acum trebuie să intervii. Vrășmașii îl ironizau, era într-o situație limită, așa că era absolut legitimat ca David să strige, grăbește și izbăvește-mă. Dar ce trebuie să înțelegem este că Dumnezeu intervine la timp, dar intervine întotdeauna în acord, în armonie cu planul Lui. Ca să înțelegem mai bine adevărul acesta, o să vă dau câteva exemple. Și sigur că ele sunt extrem de cunoscute, e ușor să ilustrăm adevărul acesta mai ușor decât să le explicăm. Gândiți-vă, de exemplu, la istoria atât de tumultoasă a lui Iosif. Oare nu Dumnezeu i-a făcut o extraordinară promisiune și prin acele vedenii care n-aveau cum să fie de la oameni, era limpede că într-un final Dumnezeu era cel care urma să-l ridice pe Iosif chiar mai presus de părinții lui și, bineînțeles, și față de frații lui. Puneți-vă în postura unui Iosif la 17 ani. Și imaginați-vă că a primit un astfel de vis. El avea să fie într-un fel întărit și prin reacția tatălui său. Nu te-ai fi așteptat ca lucrurile să se precipite și foarte repede Iosif să fie în frunte? Și totuși ne uităm în atâtea capitole, parcă Dumnezeu a uitat de el. Și în diverse momente în viața lui Iosif, dacă l-ai fi întrebat, Iosif, cum stau lucrurile? Eu mă grăbesc? Și Dumnezeu nu se grăbește. Pentru că planul lui nu l-a putut pricepe Iosif de la început. De aceea au fost momente, și aduceți-vă aminte, când a fost în pușcărie, când Iosif trebuia, în timp ce vedea că Dumnezeu nu se grăbește, trebuia să rămână cu o atitudine pozitivă, să se uite la colegii lui, să spună: de ce ai fața posomorâtă? Și prin acea mică întrebare era un punct de turnură în întreaga istorie. Știți exact ceea ce s-a întâmplat mai apoi. S-a grăbit sau nu s-a grăbit? Trebuia să se grăbească Dumnezeu sau nu trebuia să se grăbească? Noi ne uităm la exemplul lui Iosif și înțelegem limpede că Dumnezeu intervine întotdeauna la timp, dar în acord cu planul lui. Și planul lui era să formeze o națiune în Egipt și să crească națiunea aceasta și mai apoi să-i scoată cu mână tare. Și pentru asta folosea foametea, folosea nedreptățile din preajma lui Potifar, folosea uituceala unuia ca încet, încet să-l aducă pe Iosif la exact momentul potrivit. Luăm un alt exemplu. Dumnezeu i-a scos pe poporul său, l-a scos din Egipt. Și suntem în Exod, capitolul 13, și dacă ne uităm la geografia locului, înțelegem limpede că drumul din Egipt spre Canaan n-avea cum să dureze atâta cât a durat. Sigur că da, noi ne putem gândi la faptul că poporul trebuia să zăbovească în pustie datorită necredinței. Deschideți, vă rog, însă, în Exod, capitolul 13, și chiar vreau să mă urmăriți în citirea acestui pasaj. Exod, capitolul 13, ascultați cum procedează Dumnezeu, versetul 17. După ce a lăsat Faraon pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în țara filistenilor, măcar că era mai aproape, căci a zis Dumnezeu: s-ar putea să-i pară rău poporului văzând războiul și să se întoarcă în Egipt. Dragii mei, Dumnezeu a intervenit la timp pentru poporul său, dar în acord cu planul lui. Putea să-l ducă direct, dar a ales un ocoliș, a ales să nu se grăbească, pentru că în planul lui era nu doar să-i ducă în Canaan, ci în planul lui era să scoată Egiptul din inima poporului său. Rămânem în cartea Exod și deschideți, vă rog, în Exod, capitolul 23, un alt episod interesant în care noi am spune Dumnezeu nu se grăbește, deși ar fi trebuit să o facă. În Exod, capitolul 23, versetul 29, citim următoarele. Nu-i voi izgoni într-un singur an dinaintea ta, vorbind de popoarele care erau în Canaan, pentru ca țara să n-ajungă o pustie și să nu se înmulțească împotriva ta fiarele de pe câmp, ci le voi izgoni, atenție, încetul cu încetul dinaintea ta, până vei crește la număr și vei putea să intri în stăpânirea țării. Dumnezeu a intervenit la timp pentru poporul său, dar a făcut-o în acord cu planul lui. Din perspectiva poporului, această luare în stăpânire a țării Canaanului, reține, s-a făcut încetul cu încetul. Și dacă ai fi trăit experiența lor, ai fi spus: Doamne, de ce nu te grăbești? Dacă mi-ai dat țara Canaanului, de ce nu mi-ai dai acum? V-am spus cum se ruga cineva: Doamne, te rog să mă faci răbdător, dar te rog să mă faci chiar acum. Dumnezeu nu operează așa. Dumnezeu operează încetul cu încetul, dar iese întotdeauna la timp. Mergem la un alt exemplu. Vorbind despre întruparea Domnului Iisus Hristos, noi înțelegem că ea s-a făcut la împlinirea vremii. Și istoricii ne spun că Dumnezeu a ales în mod deliberat o fereastră în istorie, numită de istorici Pax Romana, ca exact atunci să-L trimite pe Fiul Său. Rațiuni multiple. Unitatea de cultură, gândirea grecească, un sistem de drumuri organizat de Imperiul Roman care urma să faciliteze răspândirea Evangheliei în primul veac și multe alte detalii. Dumnezeu intervine întotdeauna la timp, dar în acord cu planul Lui. Luăm un ultim exemplu foarte cunoscut. Suntem în Betania, Ioan capitolul 11, și cuvântul ne spune că Maria și Marta au trimis vorbă Domnului Iisus că cel pe care îl iubea El era bolnav. Chiar și ucenicii se uită mirați și se întreabă cum de Dumnezeu nu se grăbește. Vă rog să ascultați ce spune cuvântul în Ioan capitolul 11, versetul 4. Sunt cuvintele Domnului Iisus. Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Inevitabil însă, în planul experienței, există un moment în care planurile noastre și planurile Lui intră în coliziune. Marta este cea care dă glas acestei frustrări când spune: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit. A greșit Marta când a spus asta? Nu, Marta era convinsă că în prezența Domnului Iisus moartea trebuie să dea înapoi. Știți ce nu putea pricepe Marta? Ce n-a putut pricepe nici Maria, nu putem pricepe și noi, că planul lui Dumnezeu era unul mai măreț. Nu era doar să îl facă sănătos pe Lazar, ci planul lui era ca în contextul morții și învierii lui Lazar să răsune extraordinara afirmație care avea să pregătească inima celor care urmau să asiste la moartea Domnului Iisus Hristos. În contextul acesta, dragii mei, Dumnezeu s-a slăvit prin faptul că Fiul avea să afirme: Eu sunt învierea și viața. Dragii mei, cuvintele acestea aveau nevoie de cadrul morții lui Lazar. Numai că nici ei, nici noi, n-am fi putut pricepe lucrul acesta. Și atunci, rețineți, Dumnezeu intervine întotdeauna la timp, dar în acord cu planul Lui. Întoarcem în Psalmul 70, pentru că vreau să descoperim un al doilea adevăr. Dumnezeu intervine întotdeauna la timp în ajutorul preaiubiților Lui. Cine poate emite pretenția ca Dumnezeu să intervină prompt în situația Lui? Nouă ni se pare ceva ieșit din comun. Imaginează-ți că te duci la o autoritate de stat și cineva cu promptitudine spune: iau cererea ta și acum mă ocup de ea. Să spui: domnule, m-a uimit omul. Când vorbim despre intervenția lui Dumnezeu la timp, Ne întrebăm cine poate emite o astfel de pretenție și pentru cine intervine Dumnezeu la timp, prompt. Textul nu ne lasă în întuneric. Textul ne spune răspicat și vreau să descoperim asta. Vreau să vă uitați în versetul 5. Eu sunt sărac și lipsit. Grăbește să-mi ajuți, Dumnezeule. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Doamne, nu zăbovi. E important să citim în Psalmul 40, versetul 17. V-am spus că psalmul este, dacă vreți, o copie a acestei ultime părți. Și în versetul 17 este o altă lumină. Psalmul 40, versetul 17. Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Îngăduiți-mi să pun înaintea dumneavoastră profilul acelui prea iubit în sprijinul sau în ajutorul căruia Domnul intervine la timp. Mai întâi, el se percepe pe sine ca un cerșetor lipsit de orice fel de merite. Ascultați expresia. Eu sunt sărac și lipsit. Dragii mei, David nu vorbea de faptul că era cu buzunarul gol. N-a fost David niciodată sărac în termenii bogățiilor și a banilor. Dar atitudinea lui este atitudinea care merită să ne sea în atenție. Dragii mei, Dumnezeu intervine întotdeauna pentru cei care se percep pe sine fără niciun fel de merit. Pentru cei care se percep săraci în ochii lor. Și, dragii mei, expresia aceasta este parte esențială din ceea ce înseamnă Evanghelia. Aduceți-vă aminte că poarta de intrare în împărăția lui Dumnezeu, în fericiri, este una și una singură. Știți care? Ferice de cei săraci în duh. Vă rog să vă aduceți aminte în ultima carte a Bibliei, când Domnul mustră biserica din Laodiceea, o mustră în primul și în primul rând pentru că nu și-a cunoscut sărăcia. Pentru că zici, sunt bogat, nu duc lipsă de nimic. Dragii mei, atitudinea pe care Dumnezeu o binecuvintează este atitudinea celui care se vede cerșetor la mâna stăpânului. Ferice de cel sărac în duh, e ferice de cel care înțelege că n-are cum să-l impresioneze pe Dumnezeu cu nimic altceva decât cu această nevrednicie care spune, Doamne, sunt sărac și lipsit. N-am niciun merit. În mine nu găsesc niciun argument cu care să te oblig să intervii. Aduceți-vă aminte de un alt verset, Psalmul 34, versetul 6, cuvântul spune, când strigă un nenorocit, Domnul aude. Și v-am spus mereu, noi ne uităm și punem accentul, Domnul aude. Și trecem ușor pe lângă un nenorocit. Aduceți-vă aminte de pilda vameșului și a fariseului. Cuvântul ne spune că cei doi se duceau împreună la templu. Ciudat. Rihab Umbram spunea, pilda aceasta ne arată că în fiecare din noi, când venim la închinare, este și un picuț de fariseu și un picuț de vameș. Și important să vezi cu ce atitudine te apropii. Știți atitudinea fariseului care spunea, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Și cu alte cuvinte, Doamne, dacă vrei să mă asculți, mă răspund și mie la cererile mele, dar argumentele mele sunt astea. Vameșul, pe de altă parte, spune Scriptura, nu îndrăznea să-și ridice ochii în sus, se bătea cu pumnul în piept și spunea un singur lucru, ai milă de mie, păcătosul. Dragii mei, vreau să rețineți, Domnul intervine la timp pentru cel care are exact atitudinea unui cerșetor. Pentru cel care spune, n-am niciun merit sunt și sărac și lipsit de argumente. Dragii mei, asta e atitudinea pe care o binecuvintează Dumnezeu. În al doilea rând însă, cuvântul ne spune că Domnul intervine în experiența celor care îl caută pe El. Ascultați ce spune Scriptura în versetul 4. Toți cei ce te caută. Dragii mei, una este să spui n-ai niciun merit, una este să te vezi cerșetor și altceva este, în ciuda lipsei de merite, să vii să spui, Doamne, te caut pe Tine. Uită-te încă o dată la Psalmul 70 și înțelege că lecția pe care ar trebui să o pricepem este exact asta. Un om care nu-L poate cuprinde pe Dumnezeu, un om care ar vrea ca Dumnezeu să se grăbească, un om care simte că e într-o situație limită, un astfel de om, dragii mei, nu contenește să-L caute pe Dumnezeu cu rugăciune. Domnul intervine la timp în ajutorul celor care îl caută pe El. Versete sunt mulțime. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme se aproape. Dragii mei, dacă cineva te întreabă, are rost să te rogi Domnului, grăbește, de vreme ce toate detaliile sunt fixe și perii din cap ne sunt numărați, spun da. De ce? Simplu, pentru că prin rugăciunea aceasta îl caut pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu poate să rămână insensibil la rugăciunea unui om care îl caută, dar îl caută cu toată inima. David n-ar fi avut oare ocazia să se supere, să spună, Doamne, Ți-am spus la versetul 1, grăbește, nu Te-ai grăbit, la versetul 4 nu mai am ce să spun. David spune încă o dată, grăbește să-Mi ajuți, Dumnezeule. Și dacă psalmul ar fi durat mai mult, cu siguranță l-ai fi văzut pe David în altă împrejurare spunând la fel. Pentru că, dragii mei, Domnul intervine în ajutorul celor care îl caută pe El. Nu odată, nu de două ori, ci îl caută cu permanență. Dar în al treilea rând, Domnul intervine la timp în ajutorul celor care se văd cerșetori, în ajutorul celor care îl caută, dar și în ajutorul celor ce cred în El. Noi știm că fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Numai că această credință e cea care ne dă bătăi de cap. Ce înseamnă credința în contextul psalmistului? Ce înseamnă să ai credință într-un context în care eu mă grăbesc și Dumnezeu nu se grăbește? Ei, aici e secretul. Vă rog să observați corectitudinea crezului său, dar în același timp, uitați-vă la felul în care credința psalmistului se manifestă prin așteptarea în tăcere. Mai întâi, corectitudinea crezului cred că e limpede subliniată. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Dragii mei, e important să accentuăm mereu și mereu că corectitudinea credinței stă în primul rând în obiectul credinței noastre. Scriptura niciodată nu încurajează credința în credință. Știți, sunt oameni care în situații limite spun, nu-mi spune nimic, eu cred. Și ai senzația pentru un moment că oamenii ăștia te intimidează pentru că până la urmă tu ești cel necredincios, că el crede. Nu. Ce crezi e mai important decât intensitatea cu care crezi. Uită-te în psalm și ai să vezi că omul acesta, David, crede în ajutorul și izbăvitorul și e limpede că faptul că este forma articulată, subliniază că el credea în Dumnezeu. Dar credința îmbracă și altă formă, forma aceea a aștepta în tăcere. Cuvântul spune, Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Dragii mei, în tăcere nu înseamnă să nu te mai rogi, ci în tăcere înseamnă cu credință aștept și înțeleg că în vreme ce aștept, Dumnezeu îmi șlefuiește caracterul, Dumnezeu îmi scoate la lumină poate motivațiile greșite cu care am cerut un anumit lucru și că așteptarea în sine e parte din răspunsul Lui. Scriptura ne spune, aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să așteptați ceva ce v-a fost făgăduit. Și, dragii mei, vă rog să rețineți anticamera în care noi așteptăm ca Dumnezeu să lucreze. E atelierul lui Dumnezeu. Și omul care crede e dispus să-și aștepte. Și înțelege că așteptarea e parte din răspunsul lui Dumnezeu. Am văzut prima lecție. Dumnezeu intervine la timp, dar în acord cu planul Lui. În al doilea rând, am văzut că Dumnezeu intervine la timp în ajutorul prea iubiților Lui. Al treilea adevăr. Dumnezeu intervine întotdeauna la timp ca să își apere prestigiul Lui. Îngăduiți-mi să repet. Dumnezeu intervine la timp întotdeauna ca să-și apere prestigiul Lui. Uităm înapoi în psalm și descoperim că David este cel care se roagă. Și întrebarea care se pune este, pentru cine se roagă David? Dacă stai să analizezi rugăciunea lui David, descoperi că David se roagă pentru el și în regulă. David se roagă și pentru vrășmașii lui și interesant să vezi cum se roagă pentru ei. Și David este cel care se roagă și pentru semenii lui, colegii lui de credință, care trebuiau să fie ei înșiși întăriți prin experiența lui. În sine, asta e o lecție pentru fiecare din noi. Dragii mei, în vreme ce ne rugăm, noi n-ar trebui să fim preocupați numai să primim noi răspuns. Rugăciunea noastră trebuie să se lărgească și observați că David este cel care se roagă pentru el, se roagă pentru vrășmașii lui și se roagă pentru ceilalți care, trecând prin aceeași experiență, ar trebui să-L cunoască pe Dumnezeu și să preamărească numele Lui. Îngăduiți-mi să zăbovesc puțin asupra fiecărui detaliu. Mai întâi, cineva care ar citi superficial ar spune, îl vezi pe David cum le dorește rău vrășmașilor. Cum se potrivește asta cu etica iubirii vrășmașului inaugurată de Domnul Iisus? Să citim mai atent. Să rămână de rușine și înfruntați cei ce vor să-mi ia viața. Să dea înapoi și să roșească cei ce-mi doresc pieirea. Să se întoarcă înapoi de rușine cei ce zic, ha-ha. Ce să însemne asta? David spune, Doamne, toți cei care mă ocărăsc pe mine, și toți cei care iau în derâdere faptul că eu cred într-un Dumnezeu care nu acționează așa cum aș aștepta eu. Fă-i să înțeleagă, fă-i să dea înapoi și să înțeleagă că ei de fapt râd de tine. Fă-i să simtă că nu se luptă cu un om, ci se luptă cu Dumnezeu. O să vă dau un exemplu. Aduceți-vă aminte, suntem în Faptele Apostolului, capitolul 5, apostolii sunt duși înaintea soborului, amenințarea lor era una reală și în contextul respectiv se ridică un om respectabil pe nume Gamaliel și omul acesta face o asociere, dar în esență le spune: oameni buni, atenție, dacă lucrarea acestor oameni este de la Dumnezeu, să nu vă pomeniți, ce? Că luptați împotriva lui Dumnezeu. Este exact aceeași lecție. Ceea ce se roagă David este: Doamne, fă-i să înțeleagă că ironia lor, că lupta lor nu-i cu mine, ci-i cu tine. Și fă-i să dea înapoi. Aduceți-vă aminte, de exemplu, de Saul din Tars. Plin de râfnă, cu scrisori de însoțire, se duce spre Damasc. Pe drumul Damascului întâlnește Domnul o lumină extraordinară, experiența lui este una dramatică. Saul întreabă: cine ești, Doamne? Ce răspunde Domnul? Eu sunt Iisus pe care îl prigonește. Dragii mei, el credea că prigonește niște eretici. Saul avea nevoie să înțeleagă și asta a însemnat întoarcerea lui, să înțeleagă că lupta lui e o luptă împotriva Domnului. Și atunci când David se roagă ca vrășmașii lui să dea înapoi, e limpede că David spune: Doamne, mă rog ca oamenii ăștia să înțeleagă că luptă împotriva ta, că în joc nu-i miza legată de numele meu, ci miza e legată de numele tău. Și de asta mă rog. Gândiți-vă la un alt exemplu și rămânem în Cartea Faptelor. În Fapte 12, Irod suflă amenințare, a pus mâna pe Iacov, i-a tăiat capul, biserica a continuat să se roage și urma să-i taie capul cui? Lui Petru. Dacă ai trăi experiența lor, n-ai simți la un moment dat: Doamne, dar de ce nu te grăbești? Vrei, efectiv, nu-ți pasă că îi taie capul și lui Petru? Trebuie să intervii. Și Domnul intervine. Nu că l-ar fi iubit pe Petru mai mult decât pe Iacov, e planul lui. Dar spuneți-mi, n-ați fi coborât foc din cer peste Irod? Eu sunt primul care spun da. Știi ce e ciudat? Cât Dumnezeu are răbdare cu el. Ascultați însă ce se întâmplă. Fapte 12 și vă citesc eu. Norodul a strigat glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de vierme. Doamne, nu puteai să te grăbești puțin și să nu fi fost lichidat Iacov? Trebuia neapărat să-l ții și pe Petru până în ultima clipă și să aduci un cutremur de pământ ca să-l scapi. Nu știai că Irod merită să fie trăsnit? Dumnezeu intervine la timp ca să-și apere prestigiul și slava lui. Și David a înțeles asta. Uitați-vă însă la un alt aspect. Cuvântul ne spune în versetul 4: toți cei ce te caută să se veselească și să se bucure în tine. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică neîncetat, ce? Preamărit să fie Dumnezeu. David se roagă pentru frații lui care erau confruntați cu aceleași trăiri, cu aceleași tensiuni, cu aceleași semne de întrebare ca și el și spune: Doamne, încurajează-i prin experiența mea, fă-i să cunoască bucuria intervenției tale, dar la urmă de tot și unii și alții să zică neîncetat ce? Preamărit este numele Lui. Pentru că, dragii mei, vă rog să rețineți, da, Dumnezeu intervine în ajutorul nostru, dar scopul lui ultim este slava, prestigiul și numele Lui. Cuvântul ne spune căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. Și, dragii mei, la urmă de tot, Dumnezeu intervine nu doar ca să rezolve problema mea temporară, intervine nu doar ca să rezolve veșnicia mea, deși a făcut-o, ci Dumnezeu intervine ca noi împreună să slujim de laudă slavei sale. Și, dragii mei, când înțelegem asta, atunci înțelegem că miza, când suntem într-o situație în care noi ne grăbim și Dumnezeu nu se grăbește, nu este în primul rând ca eu să scap, ci miza este, Doamne, în contextul ăsta, cum prestigiul, numele Tău, va putea să fie înălțat. Cuvântul spune, cei ce te iubesc mântuirea Ta să zică neîncetat. Și înainte de intervenție, și când întârzie intervenția, și după, ce să zică, preamărit să fie Dumnezeu. Dragii mei, noi trebuie să fim cunoscuți ca un popor, ca oameni care iubim ca numele Domnului Iisus Hristos să fie înălțat. Vreau să ilustrez absolut totul cu un exemplu și cu asta voi încheia. Suntem în cartea lui Daniel, capitolul 9, și deschideți, vă rog, împreună cu mine în Daniel, capitolul 9, și o să vă ajut să găsiți exact același tipar ca cel pe care vi l-am spus eu. Daniel era în Babilon, i se părea că ceasul lui Dumnezeu și ceasul lui nu se potrivesc. Până într-o zi în care, ascultați ce spune Scriptura și o să citesc versetul 1 și versetul 2 din capitolul 9. În anul din 1 al lui Dariu, fiul lui Ahasveros din neamul Mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția Haldeilor, în anul din 1 al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. Îngăduiți-mi să detailez exemplul acesta. Dacă Daniel ar fi optat pentru varianta celor care spun Dumnezeu nu se grăbește niciodată pentru că Dumnezeu știe exact ceea ce are de făcut, n-are rost să te rogi, Daniel ar fi spus, am făcut niște calcule, da, probabil că mai sunt câteva săptămâni sau nu știu cât, să lucreze Domnul cum vrea. Pe de altă parte, Daniel este cel care ne stă ca exemplu, exact ca și David, care îndrăznește să spună, Doamne, întrezăresc ceea ce vrei să lucrezi și spun și eu, grăbește, te caut și vreau să lucrez. Vă rog să întoarceți pagina și o să citesc de la versetul 19. Ascultați parte din rugăciunea lui Daniel. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia aminte, Doamne, lucrează și nu zăbovi. Din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu, căci numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău. A greșit Daniel că s-a rugat, Doamne, nu zăbovi? Nu. Erau hotărâte cele 70 de săptămâni? Da. Dragii mei, cum se armonizează asta două? E rugăciunea. Așa că dacă cineva te întreabă, e greșit să te rogi, grăbește, Doamne, spun nu, pentru că Dumnezeu intervine întotdeauna la timp, dar intervine în acord cu planul Lui. Dumnezeu intervine totdeauna la timp în ajutorul prea iubiților Lui. Și Dumnezeu intervine totdeauna la timp ca să-și apere prestigiul Lui. De aceea, în experiența noastră, în frământările noastre, în semnele noastre de întrebare, lăsați mai degrabă să fim ca și David, care spunem, Doamne, grăbește de mi-ascultă, decât supărați să dăm cu toate de pământ, să spunem, pe Dumnezeu ăsta nu-L pricep, au dreptate cei care spun, ha-ha, în cine și-a pus încrederea. Râsul lor nu lăsa să-ți erodeze credința. El să ne ajute la asta. Amin. Frate Ghiță, caut o cântare.